Sítios, Áltios, Fóltios.
Charlie Murphy, I was having too much fun.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head.
Λεπτά μετά τις 6, φίλε ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Βεβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω την αναφορά μου στο βόλεϊ και στον τεράστιο πραγματικά θρίαμβο του Ολυμπιακού εχθές, ο οποίος κατάφερε να επιστρέψει από την κόλαση του 0-2 απέναντι στην πανίσχυρη πολωνική Γιαστρέμσκι, η οποία είναι φιναλίστ των δύο τελευταίων τελικών του Champions League. Κατάφερε λοιπόν μια τρομερή ανατροπή επικρατώντας με 3-2 σετ στο Μελίνα Μερκούρι, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League των ανδρών και με τη νίκη του αυτή να στείλει έτσι ένα ηχηρό μήνυμα στους Πολωνούς ότι δεν θα πέσουν εύκολα στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four του Champions League. Η Ερυθρόλευκη λοιπόν με χρυσή αλλαγή τον Ανέστη Δαλακούρα και φοβερή εμφάνιση από όλους τους παίκτες του Αντρέα Γκαρντίνη πήραν έτσι ένα μικρό προβάδισμα απέναντι στους περσινούς φιναλίστες του Champions League. Ο δεύτερος προημιτελικός στην Πολωνία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 9.30 το βράδυ και ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στο Final Four θα χρειαστεί νίκη με οποιοδήποτε σκορ. Αν ιτηθεί με 3-2 η πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ. MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Γκόρντον Πέριν με 25 πόντους, ενώ σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Ανέστης Δαλακούρας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο σετ και τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, με 12 στις 19 επιθέσεις, ενώ είχε στο ενεργητικό του πολλές άμυνες που έδωσαν κόντρα επιθέσεις στην ομάδα του. Διψήφι ήταν ακόμα ο Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς με 17 πόντους και ο Νεμάνια Μασούλοβιτς με 10 και 5 μπλοκ. Αντίθετα όμως από τον Ολυμπιακό, από την αντρική ομάδα βόλου του Ολυμπιακού, η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών γνώρισε την ήττα με 34-25 από την πανίσχυρη Ισλανδία στη Χαλκίδα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της προκριματικής φάσης του Euro 2026. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική ομάδα μέτρησε τις δυνάμεις της απέναντι σε μια υπερδύναμη του παγκοσμίου handball και έβαλε στο βιογραφικό της ένα ακόμη παιχνίδι έτσι, υψηλών παραστάσεων τα τελευταία χρόνια που θα την βοηθήσει στα μέγιστα, στο στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία ήταν γνωστό εξ αρχής ότι θα κριθεί το Μάιο στους αγώνες με την Γεωργία και τη Βοσνία. Στο πλευρό της η εθνική μας είχε τους περίπου 1.000 φιλάθλους οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο αν και ήταν εργάσιμη χθεσινή ημέρα. Βρέθηκαν λοιπόν να τη στηρίξουν αλλά και να απολαύσουν έτσι handball υψηλού επίπεδου. Και ανάμεσα στους θεατές ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού ο κ. Γιάννης Βρούτσης αλλά και δεκάδες αθλητές και αθλήτριες από τις Ακαδημίες handball της Αθήνας. Μαζί με τους γονείς και τους προπονητές τους, μετά βεβαίως και από την κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Handball αλλά και της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρησης της Αττικής. Κορυφαίος και πρώτος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο διεθνής δεξιός σύντερ ο Αχιλλέας Οτόσκας με 9 γκολ. Η αποστολή της εθνικής μας ομάδας ταξίδεψε το πρωί για το Ρέγκιαβικ με διάμεσο σταθμό την Κοπενχάγη προκειμένου το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 6 ώρα το απόγευμα να αντιμετωπίσει εκ νέου την Ισλανδία για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Και στο πόλο γιατί εχθές είχαμε 4 παιχνίδια για την δεύτερη φάση της Α1 των ανδρών. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής ο Ολυμπιακός συνέχισε το αίτητό του στο πρωτάθλημα πανηγυρίζοντας με 13-11 την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο Κολυμπητήριο για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου και με αυτό το αποτέλεσμα οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στους 49 βαθμούς και αύξησαν τη διαφορά τους από την δεύτερη θέση εκεί που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και οι Βουλιαγμένοι με 42 βαθμούς. Σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ από την αρχή μέχρι το τέλος, στο δεύτερο όμως μισό της τέταρτης περίοδου, ο Ολυμπιακός με 3-4 γκολ πήρε προβάδισμα 2 γκολ, 10-12, διατηρώντας τη διαφορά μέχρι το τέλος για το 13-11. Κορυφαίοι σκορ των δύο ομάδων ήταν ο Γιάννης Φουντούλης με 5 γκολ και ο Νίκος Παπανικολάου με 6 γκολ. Η Βουλιαγμένη πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης επικρατώντας το Απόλλωνα Σμύρνης με 13-5 στο κολλημητήριο του Λεμού. Και με την επιστροφή της αυτής της νίκης η ομάδα του Λεμού έφτασε στους 42 βαθμούς και ισοβαθμεί προσωρινά με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη ο Απόλλων παρέμενε στους 36 βαθμούς και στην 5η θέση. Για τους νικητές ο Σπάχιτς σημείωσε 4 γκολ, ενώ για τους φιλοξενούμενους πρώτο σκόρ ήταν ο Μπογκδάνοβιτς με 2 γκολ. Μόνο στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 39 βαθμούς βρίσκεται ο Πανιώνιος, ο οποίος επικράτησε τη Χίου με 14-10 στο κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης, ενώ από την άλλη η ομάδα της Χίου υποχώρησε στην 8η θέση μετά την νίκη του Ιδραϊκού, παραμένοντας στους 24 βαθμούς. Τέλος να πω ότι ο Ιδραϊκός πήρε μεγάλη και πολύτιμη νίκη στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας με 12-10 επί του ΠΑΟΚ, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή με ένα εκπληκτικό φινάλε. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Νίκου Καραμάνη ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας του ομίλου με 25 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με τον Απόλλων Σμύρνης με 36 βαθμούς και βρίσκεται στην 6η θέση. Αυτά λοιπόν για τα αγωνιστικά. Στα ομαδικά μας αθλήματα. Θα πούμε λοιπόν και άλλες ειδήσεις για άλλα αθλήματα. Θα μιλήσουμε γενικότερα για αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός, έχουμε πει και το ξαναλέμε, έχει τη μοναδική ικανότητα να προσφέρει πραγματικά πάρα πολλά. Έχει την ικανότητα να λειτουργεί και ως γέφυρα που ενώνει ανθρώπους, που μπορεί να ξεπερνά σύνορα, να δημιουργεί κοινότητες έτσι βασισμένες στην αλληλοστήριξη και τη συνεργασία. Και μέσα από την σωματική δραστηριότητα μπορεί βεβαίως να προωθήσει και την κοινωνική ένταξη, να ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και να προάγεται θετική αλλαγή στην κοινωνία. Σε αυτό το πνεύμα κινείται και μία ξεχωριστή δράση, την οποία θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ σήμερα, η οποία πρόκειται να γίνει στις 16 Μαρτίου. Η ονομασία της είναι We Swim for Σκεδία. Διοργανώνεται από την κολυμβητική ομάδα We Swim, η οποία είναι γνωστή χρόνια τώρα και την έχουμε αναδείξει βεβαίως πολλές φορές εδώ στην Air Sport. Αυτή τη φορά λοιπόν ενώνει τις δυνάμεις της με το περιοδικό δρόμο Σκεδία για να ενισχύσει τη συμπερίληψη των ευάλωτων ομάδων και να ευαισθητοποιήσει βεβαίως και για την προστασία του περιβάλλοντας. Κοντά μας λοιπόν για να μας μιλήσει για αυτή την πρωτότυπη δράση είναι ο Πέτρος Σοπαρθένης, ο εμπνευστής του We Swim, αφού του κολυμβητικού κινήματος που μας παροτρύνει να γίνουμε κολυμβητές όλο το χρόνο. Πέτρο.
Καλησπέρα, τι όμορφη εισαγωγή ήταν αυτή που έκανες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή αυτής της υπέροχης δράσης. Παρακολουθούμε Air Sport. Συνεχίστε την πάρα πολύ καλή δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλετε και αθλήματα τα οποία πραγματικά κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο χώρο στη χώρα
μας. Δεν μπορούμε να μην στηρίξουμε ιδέες, γιατί εσύ, τουλάχιστον εσύ, είσαι πάντα ανήσυχος και πάντα με πρωτότυπες ιδέες. Και θέλω λοιπόν
πολύ
να σε ρωτήσω πώς προέκυψε η ιδέα της συνεργασίας του We Swim με το περιοδικό σκεδία.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή το WeSwim δραστηριοποιείται περισσότερο από 10 χρόνια στην Ελλάδα, δημιουργώντας δράσεις δωρεάν για τον κόσμο, κολυμβητικές δράσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στη Βουλιαγμένη, αποφασίσαμε κάποια στιγμή εκεί κοντά στην πανδημία ότι, εφόσον κάνουμε και κάποιες δράσεις για το περιβάλλον, αποφασίσαμε ότι θέλαμε να αναδείξουμε τη σχεδία. Μας αρέσει το περιοδικό, το διαβάζουμε και θέλαμε, έτσι θεωρούσαμε δίκαιο ότι, ξέρεις, ενώ είναι κάτι δεδομένο, όπως η θάλασσα, δεν την αναζητούσαμε. Έτσι λοιπόν και οι πολιτές σχεδίας, ξέρουμε όλοι ότι βρίσκονται στους σταθμούς των μετρό ή σε διάφορα σημεία στην Αθήνα πουλάνε αυτό το υπέροχο περιοδικό και λέμε όχι, είναι χειμώνας, εμείς κολυμπάμε το χειμώνα, όπως εκείνοι στέκονται στους δρόμους και πουλάνε το περιοδικό, πάμε να τους στηρίξουμε. Έτσι λοιπόν το 20 κάναμε το πρώτο μας κολύμπι, πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος στις 16 Μαρτίου το αναβιώνουμε με περισσότερους από 250 κολυμβητές μάλλον, που θα πέσουν στα δροσερά νερά τη Βουλιαγμένη την Κυριακή.
Στα δροσερά
θα περάσουμε. Δροσερά, ναι, Βίκυ, γιατί τώρα ξέρεις, είναι η περίοδος που λιώνουν λίγο τα χιόνια. Βέβαια, μας έχουν βοηθήσει λίγο οι τελευταίοι νοτιάδες, οπότε η θερμοκρασία από 14 κάτι πήγε.
Έχει
15
λίγο,
γεμάτο. Οπότε,
το έχετε συνηθίσει είμαστε... στο κρύο. Και το λέτε βροσερό.
Εμείς το έχουμε συνηθίσει, ναι, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί μέσα σε μια μέρα που ανέβασα τις συμμετοχές έγινε sold out κατευθείαν. Οπότε δεν υπάρχουν θέσεις για άλλους κολυμβητές. Μπορούν ωστόσο να έρθουν οι κολυμβητές, οι επιπλέον, να κολυμπήσουν με το δικό τους κουφάκι και να σταθούν δίπλα μας, να πληρώσουν τη συμβολική είσοδο της ακτής Βουλιαγμένης και να μας πλαισιώσουν. Θα κάνουμε πραγματικά πολύ ωραία δράση και σας περιμένουμε όλους.
Πέτρο Παρθένη, είναι γνωστό ότι οι πολιτές, όπως είπε στο περιοδικό σχεδία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Μιλάμε για άστεγους, για μακροχρόνια άνεργους.
Ακριβώς.
Πιστεύεις ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει έτσι ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την ευάλωτη κατάσταση και συνάμα να μας ευαισθητοποιήσει και όλους εμάς?
Κοίτα, Βίκυ, το πιστεύω ακράδαντα. Ο αθλητισμός γενικότερα και ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς με το κολύμπι το χειμώνα, που είναι έτσι λίγο ρηξικέλευτο και λίγο ριζοσπαστικό, που σπάει έτσι τις παραδοσιακές δομές που έχουμε και τις φοβίες. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που έρχονται από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να θεραπεύσουν κάποιες πληγές, κάποια πένθη, κάποιες ασθένειες και το κρύο νερό. Γενικά η έκθεση του σώματος στο ρίσκο, στον αθλητισμό, στο ποδήλατο, στο τρέξιμο, σε κάνει λίγο να νιώθει λίγο παραπάνω ζωντανός. Αυτό λοιπόν από μόνο του δεν θα μπορούσε να μην είναι και να είναι ένα από τα μεγαλύτερα συμπεριληπτικά μηνύματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη, ακόμα και αν μας πετάξει το σύστημα έξω και μην είμαι άνεργοι οτιδήποτε, να βρούμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο να έχει και αυτή την αθλητική επίγευση και στο τέλος εμείς κάνουμε και τα πικνίκ μας, οπότε ξέρεις, το κάνουμε ακόμα πιο θελκτικό και πιο, πώς να το πω, πιο κοινωνικό για τον κόσμο. Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι συμφωνώ σε αυτό που λες. Ισχύει και το έχουμε δει και σε άλλους χώρους, στους μαραθωνίους. Τα βλέπεις και εσύ που παρουσιάζεις τα event, ότι πάρα πολλοί κόσμος πλέον βρίσκει θεραπεία στον αθλητισμό. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και εμείς να το πρωτοφωνάζουμε από όλα τα πόστα που βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και να γίνουμε περισσότερο συμπεριληπτικοί φυσικά.
Και αυτό το σύνθημα που έχετε, βουτάμε μαζί για ένα καλό σκοπό, πώς πιστεύεις ότι ενδυναμώνει την κολυμβητική κοινότητα?
Κοίτα, πάρα πολύ θεωρώ, γιατί ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αρκετοί κολυμβητές, ο Γιάννης ο Δρυμονάκος, ο Στέφανος ο Δημητριάδης και πολλοί κολυμβητές οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει στο παγκόσμιο κολυμβητικό στερέωμα και καταλαβαίνουν και εκείνοι το ότι είναι πολύ σημαντικό να περνάμε εκτός από τα μηνύματα της επίδοσης και το πόσο να είμαστε, πώς να το πω, δυνατοί αθλητές, να περάσουμε μηνύματα γενικότερα αθλητισμού και δουλεύει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή εμείς κολυμπάμε και θέλουμε τη θάλασσα μας καθαρή όλο το χρόνο, γι' αυτό έχουμε και το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το οποίο θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για καθαρές θάλασσες. Περνάμε ουσιαστικά ένα μήνυμα και για τη σχέδια που πάμε να κολυμπήσουμε για μια καλύτερη κοινωνία, αλλά και για ένα καθαρό περιβάλλον. Δηλαδή, κάνουμε 2-1 μαζί, το έχουμε πολύ ανάγκη, γιατί οφείλουμε να προστατεύουμε τις θάλασσές μας. Και εμείς, σαν γουσίμερς, που είμαστε 365 μέρες το χρόνο με τα πόδια στην άμμο, το ξέρουμε πολύ καλύτερα αυτό. Οπότε, θα είμαστε την Κυριακή στη Βουλιαγμένη να υποδεχτούμε όλους τους κολυμβητές και τους 250 που έχουν δηλώσει μέχρι τώρα, αλλά και τους επισκέπτες που θα έρθουν να μας αποθεώσουν, να περάσουμε ωραία και να κάνουμε ένα τεράστιο πικνίκ στο τέλος, να κοινωνικοποιηθούμε όλοι μαζί.
Δείτε δράση λοιπόν και κοινωνικό και κοινωνικού χαρακτήρα και εκπαιδευτικού.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Και στο
ακριβώς.
Εκπαιδευτικό κομμάτι για το περιβάλλον, ουσιαστικά τι γίνεται? Γινόμαστε όλοι πρεσβευτές της περιβαλλοντικής συνείδησης που θα πρέπει να έχουμε στην καθημερινότητά μας?
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να μπλέξουμε θετικά πράγματα που πολλές φορές λείπουν από την κοινωνία μας ή θεωρούνται δεδομένα. Και κάνοντας μια τέτοια δράση, όταν μπαίνεις μέσα στο νερό, βλέπεις το πρόβλημα, αν υποθέσουμε ότι η θάλασσα, ας πούμε, έχει. Και είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όσο περισσότερο δηλαδή είμαστε στη θάλασσα, τόσο περισσότερο είμαστε θεματοφύλακες του περιβάλλοντος. Και όσο, για παράδειγμα, σε μια ακτή όπως η ακτή Βουλιαγμένης, που έχουμε πρόσβαση για φίλους μας οι οποίοι είναι σε αναπηρικά αμαξίδια, άνθρωποι οι οποίοι είναι τυφλοί. Αυτό σημαίνει το ότι ενώνουμε όλο αυτό το θετικό πρόσημο και μέσα στο νερό όλο αυτό το πράγμα απογειώνεται. Θα ήθελα να σου πω μόνο λίγο δύο λεπτομέρειες για την δράση που έχει να κάνει, Βίκη, με το πώς οι κολυμβητές που έχουν δηλώσει ήδη θα προμηθευτούν τα πακέτα τους, τα κολυμβητικά. Υπάρχει δυνατότητα από αύριο, από τις 12 η ώρα μέχρι τις 9, δίπλα στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο Wushimi Shop στην Καλυθέα, να πάρουν το τσαντάκι τους. Και το Σάββατο, στο σπίτι της σχεδίας, στο κέντρο στην Κολοκοντρώνη, επίσης από τις 10 μέχρι τις 6. Δεν θα γίνει παραλάβη πακέτων, δηλαδή, τη μέρα του κολυμβητικού event. Οπότε η προσέλευση των κολυμβητών θα γίνεται το αργότερο μέχρι τις 11. Θα πάμε στο χώρο του Γκαζόν, θα κάνουμε το κολύμπι μας, θα μας απευθύνει ένα καλωσόρισμα το Ίδρυμα Λασκαρίδη, θα κολυμπήσουμε και στο τέλος θα κάνουμε ένα φανταστικό πικνίκ.
Για πες μας λίγο για αυτό το πικνίκ, γιατί είναι μια κοινωνική συνάθρηση που σίγουρα έχει κοινωνικές διαστάσεις αυτό, έτσι.
Κοίτα, το συζητάγαμε με τον Χρήστο τον Αλεφάντη, που γενικά ξέρει η κοινωνικοποίηση, ζεστασιά, το κομμάτι των αστέγων και των χειμερινών κολυμβητών που είμαστε, ξέρει έξω. Πάντα χρειαζόμαστε έτσι κάτι ζεστό να ζεστάνει και το σώμα μας και τις καρδιές μας. Οπότε το Σύμπορο δεν θα μπορούσε να λείπει και μας έρχεται από την Άνδρο, μάλιστα. Από την Άνδρο. Θα είναι μαζί μας η Φούρνια Λετράς, θα μας έχουν φέρει υπέροχα προϊόντα για πικνίκ και θα έχουμε μαζί μας, θα δώσουμε δωράκια αντιλιακά από τη Hydrobit. Ο κόσμος γενικά θα περάσει πάρα πολύ ωραία, είναι δωρεάν η δράση και ελπίζω του χρόνου γυαλάκια δίνουμε στον κόσμο από τη Μινέτα Ασφαλιστική. Γενικά προσπαθούμε να το πλαισιώσουμε από παντού, Βίκη, και θέλουμε του χρόνου πραγματικά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι υποψήφιοι χορηγοί, γιατί αυτή την κάνουμε τη δράση δωρεάν και βρίσκουμε χορηγούς για να το κάνουμε. Δεν πληρώνει ο αθλητής, θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα. Όσοι μας ακούνε λοιπόν, θέλουμε του χρόνου να είναι μαζί μας και σε περιμένω και σένα, εννοείται, έτσι. Δεν το συζητάω. Σε θέλουμε δίπλα μας.
Θα πρέπει να τσικιωθώ λίγο κι εγώ.
Εντάξει. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε τέτοια δρόμενα. Στο κάνεις πάντα από την εκπομπή σου και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί έχουμε δώσει πολύ αγώνα εδώ και τρεις μήνες και με τους ανθρώπους της σχεδίας και με τους εθελοντές της Γουσουήμ, έτσι ώστε την Κυριακή περάσουμε υπέροχο και δίνει πάρα πολύ ωραίο καιρό από ό,τι βλέπω, Βίκη. Θα είμαστε πολύ τυχεροί.
Πάντως, Πέτρο, επειδή λες ότι καλύπτουμε τέτοια γεγονότα, το κάνουμε γιατί πλέον είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις. Και μπορεί να μας εκπαιδεύσει σε πολλά, αλλά και να ενισχύσει τη συμπερίληψη. Και μέσα από αυτή τη δράση όλα αυτά γίνονται πραγματικά πράξη.
Σωστά, σωστά. Οπότε τους περιμένουμε όλους τους κολυμβητές και τους φίλους να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρουμε όλοι επίσης, επειδή έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα η άθληση στο outdoors, να ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς. Υπάρχει κίνηση. Οπότε το αργότερο μέχρι τις 11 να είμαστε στην παραλία, για να μπορέσουμε να πάρουμε έτσι μια γεύση από το ημέρα, την καθαρότητά της, να βγάλουμε φωτογραφίες. Θα έχουμε drones. Θα γίνει ένας χαμός. Γενικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονούμε όλοι και στη σχεδία και στο Γουσίμ.
Τι άλλες δράσεις έχεις στα Σκαριά? Γιατί ξέρω ότι πάντα με το που τελειώνει μία, έχεις ξεκινήσει ήδη την άλλη.
Λοιπόν, θέλουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό, αλλά θα σου πω τα hot points που υπάρχουν, που έρχονται τώρα κοντά. Έρχεται στις 30 Μαρτίου, όπου θα βρίσκομαι και εγώ με το μικρόφωνο στο χέρι, το Race for Autism στη Βουλιαγμένη, που το κάνει η αστική μου κερδοσκοπική Race for Autism με την Άδα Σταματάτου. Ακολουθεί το κολύμπι στο Ίδρυμα Νιάρχος στην πισίνα της Καλυθέας στο κολυμβητήριο στις 12 Απριλίου. Και εγώ φέτος κάνω, Βίκη, πολύ ωραίες εκδρομές. Κάνουμε μια συνεργασία με τον Γιάννη τον Δρυμονάκο και κάνουμε κάποιες εκδρομές. Έχουν κλείσει κανένα δυο, αλλά θα ανοίξω κι άλλες μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες ουσιαστικά είναι εστιοπλοεία, κολύμπι και γαστρονομία μαζί. Απευθύνονται σε 10 άτομα το πολύ, έχουν κυκλοφορήσει. Μετά πάμε Κάρπαθο για το Κάρπαθος Run. Και έχουμε γενικά πολύ υλικό φέτος. Lake Run στα Ιωάννα προς Σεπτέμβρη, Σέριφο Sunset στα μέσα του Σεπτέμβρη, διάπλωση του Ρωνέο Κόλπου τέλη Ιουλίου. Εγώ θα βρεθώ και στο Helicon Race, σε έναν αγώνα που είναι καινούριο στον Ελικόνα στη Λιβαδιά, 5 και 6 Απριλίου. Γενικά ένας χαμός, πλούσιο.
Σας ζηλεύω πραγματικά.
Ναι. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια στιγμή μέσα στην Άνοιξη, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα
για τα
outdoors που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ hot τον τελευταίο καιρό. Και ελπίζω όλος ο κόσμος να βάλει τα παπούτσια, τα αθλητικά του, να βάλει το μαγιό του, το σκουπάκι, τα γυαλάκια, να ανέβει σε ένα ποδήλατο και να ξεχυθεί στη φύση.
Πώς έχετε φτάσει εκεί στο WeSwim?
Έχουμε δώσει το παρόν 8.500 μοναδικοί κολυμβητές και είμαστε πάνω από 30.000 τουλάχιστον διαδικτυακοί σε επίπεδο inbox με τα email μας τα οποία έχουν ενδιαφερθεί. Είμαστε πάρα πολλοί και εξαπλωνόμαστε και στο εξωτερικό. Υπάρχει πολλοί κόσμος και στο εξωτερικό. Εγώ πρόσφατα επισκέφθηκα την Κωνσταντινούπολη που υπάρχουν εκεί WeSwimmers, γιατί κολυμπάνε και εκεί, και ανταλλάξαμε σκουφάκια. αλλά και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στην Κεντρική Ευρώπη. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, ξέρεις, αναζητούν μια λύση για κολύμπη όλο τον χρόνο και εμείς είμαστε ουσιαστικά, αν όχι μόνοι, τουλάχιστον η πιο δημοφιλής ομάδα, η οποία δεν έχει και τόσο ανταγωνιστικό στοιχείο και έχει και πολύ γαστρονομία στο τέλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πέτρο Παρθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία στη δράση σας.
Εγώ ευχαριστώ. Να κλείσω μόνο να πω να μας αναζητήσουν για να βλέπουν τα stories και τα posts στο Wusim Greece στο Instagram και στο Wusim και στο Πέτρος Παρθένης, όπου εκεί βομβαρδίζουμε κυριολεκτικά. Και σας περιμένουμε όλους, Βίκυ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
για
σε ευχαριστώ.
Πρόκληση.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Γεια σου.
Yeah, yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy.
Είμαστε Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Λοιπόν, ανοίγουμε μία ποδοσφαιρική παρένθεση, καθώς απόψε είναι βραδιά Europa League και Conference League, βεβαίως, για τις δύο ομάδες μας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Καραϊσκάκι με αντίπαλο την Bodo Glimt. Είναι ο δεύτερος ουσιαστικά αγώνας. Θέλει την νίκη απόψε και έχει αφήσει στο πίσω μέρος κεφαλιού του αυτό το 3-0 του πρώτου αγώνα στην Νορβηγία, υπέρ βεβαίως της νορβηγικής ομάδας. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό ξεκινάει στις 8 παρατέταρτο. Ο Γιάννης Οράνιος όμως είναι ήδη στο γήπεδο για να μας δώσει. Έχεις, Γιάννη, την ενδεκάδα?
Ναι, καλησπέρα καταρχάς. Και ενώ μόλις έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού εδώ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, επίσημη δεν έχουμε, αλλά ανεπίσημη, που επί της ουσίας είναι αυτή με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, είναι ακριβώς η 11 που είχαμε υπολογίσει από σήμερα, μιλώντας το μεσημέρι για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Έτσι λοιπόν, ο Τζολάκης θα είναι στο τέρμα. Κωστίνη, Αρέτσο, Σπυρόλα, Ορτέγκα, τετράδα της άμυνας. Εσε, Γκαρθία στα χαφ. Ροντινέι, Όρτα, Τσικίνιο. Και ο Ζέλσον Μάρτιν στην κορυφή. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι ο Γιάρεμτσουκ δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε. να δούμε από τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε να δούμε και τι εφαρμογή θα έχει αυτή η ενδεκάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Bodog Glimt στον επαναληπτικό του 3-0. Και ενώ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο, sold out θυμίζω για 11η φορά φέτος, ο Ολυμπιακός δίνει ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ετοιμάζεται για τον δικό του άθλο. Επαναλαμβάνω, και ενώ η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, αποβιβάστηκε από το Πούλμαν και σε λίγο θα έχουμε και την προθέρμανση των δύο ομάδων. Βίκυ.
Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα στο handball για την χθεσινή ήττα της εθνικής μας ομάδας στον προκριματικό όμιλο του Euro 2026. Θυμίζω λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι η εθνική μας ιτήθηκε από την ομάδα της Ισλανδίας. Στον ίδιο όμιλο ανήκει και η Γεωργία, όπως και η Βοσνία Ριζεγοβίνη. Η Γεωργία, η οποία πανηγύρισε σήμερα την πρώτη της νίκη στον τρίτο προκριματικό όμιλο. Το σύνολο λοιπόν του Τίτε Καλαντάτζε επιβλήθηκε της Βοσνίας Ζεγοβίνης στην τυφλίδα με 28-26, την αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στο γκρουπ, με αποτέλεσμα να έχει προκύψει μία τριπλή ισοβαθμία ανάμεσα στις δύο ομάδες και την Ελλάδα, καθώς όλες έχουν από δύο βαθμούς, ενώ η πρωτοπόρος Ισλανδία μετράει το απόλυτο της συγκομιδής με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Τώρα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής, η Ισλανδία θα υποδεχτεί την ελληνική ομάδα στο Ρέγκεβικ, όπως σας είπα, το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ η Βοσνία Ριζεγοβίνη θα φιλοξενήσει την Γεωργία στην πόλη Καζίν την Κυριακή στις 9 η ώρα. Θυμίζω ότι η πρόκριση για την τελική φάση του Euro 2026 παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους 8 ομίλους της προκριματικής φάσης. Σε τους άλλους φόρτους και σήμερα εδώ στην Έρα Σπορ έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μία εξαιρετική προσωπικότητα, την κυρία Ιωάννα Καριοφίλη. Είναι η νέα πρόεδρος της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής. Είναι μία δυναμική γυναίκα με πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο του παρολυμπιακού κινήματος. Αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την πρόθεση του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα. Και θα έλεγα ότι ενδεικτικό της αφοσίωσής της όλα αυτά τα χρόνια είναι το γεγονός ότι η ίδια δεν έχει κάποια αναπηρία. Ωστόσο, υπηρετεί το χώρο έτσι με συνέπεια, με συνέστηση, με ευαισθησία και αναλαμβάνει για δεύτερη φορά τα καθήκοντα της Προεδρίας της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής, ενώ μέχρι πρότινος είχε επίσης ηγετικό ρόλο. Ήταν πρόεδρος στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη νέα της πρόκληση, την εμπλοκή της στο παρολυμπιακό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια και την σημαντική της πορεία στον τομέα αυτό. Κυρία Καριοφίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. με τιμάτε. Πραγματικά, καμιά φορά όταν κοιτάζω στο παρελθόν, λέω είναι αλήθεια ότι έχω διανύσει όλη αυτή τη διαδρομή.
Πόσα χρόνια, κυρία Καριοφίλη, είναι αλήθεια?
Έχω ξεκινήσει να ασχολούμαι με τους αθλητές με αναπηρίες από το 1998.
Πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια. Και το 2000 που ιδρύθηκε η πρώτη Παραολυμπιακή Επιτροπή και είχα την τιμή να είμαι και η πρώτη πρόεδρος, ήταν μια εξαιρετική, μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη του παραολυμπιακού αθλητισμού στην Ελλάδα, που μέχρι τότε θα έλεγα δεν ήταν και ιδιαίτερα διακριτός.
Πώς νιώθετε τώρα για την επιστροφή σας, κυρία Καριοφίλη, στη θέση της Προεδρίας Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής? Τι σημαίνει γι' αυτό για εσάς?
Για μένα, καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια, γιατί στην Παραολυμπιακή Επιτροπή τότε έμεινα μέχρι το 2002 και μετά, επειδή ανέλαβα την ευθύνη της διοργάνωσης των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνα 2004, αναγκάστηκα να παραιτηθώ για να μην έχω διπλό ρόλο. Οπότε μέχρι σήμερα τώρα, 23 χρόνια μετά, ήμουν βεβαίως σε διάφορες άλλες θέσεις στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, γραμματέας, αντιπρόεδρος και μετά, όπως είπατε, πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αλλά τώρα είμαι πολύ συγκινημένη που επιστρέφω σε αυτή τη θέση και οι προκλήσεις είναι βέβαια πολύ πιο μεγάλες, οι εποχές έχουν αλλάξει. Ο κόσμος έχει μάθει πλέον αρκετά τους αθλητές και έχει περισσότερες απαιτήσεις μετά τις πολλές επιτυχίες και αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης, καταλαβαίνετε, διπλό.
Σίγουρα είναι έτσι. Πάντως οι προσωπικές σας αξίες έχουν φανεί ξεκάθαρα, κυρία Καριοφίλη, όλα αυτά τα χρόνια, σε όλη σας την πορεία και στην εμπλοκή σας στο παραολυμπιακό κίνημα. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι αυτές οι αξίες έχουν διαμορφώσει τη δουλειά σας και πώς θα διαμορφώσουν την ηγεσία στην Παραολυμπιακή Επιτροπή?
Κοιτάξτε, η βασική αξία που βαδίζει όλη μου τη ζωή είναι να πιστεύω καταρχάς στον άνθρωπο. Αφού πιστεύω λοιπόν στον άνθρωπο και πιστεύω ότι μέσα σε κάθε έναν και σε κάθε μία από εμάς κρύβεται κάτι ξεχωριστό, εκεί επάνω επενδύω και αρχίζω να δημιουργώ. Να σας το πω σαν στους αθλητές με αναπηρίες. Είδα στον καθένα και στην κάθε μία μια ιδιαίτερη μοναδική δυναμική και μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και βεβαίως θαύμασα τη δύναμη του ανθρώπου σε δύσκολες στιγμές να ξεπερνάει τον εαυτό του και να αλλάζει και να γίνεται κάτι άλλο. Γιατί αυτό είναι και το μήνυμα του παραολυμπιακού αθλητισμού. Βλέπεις την εμφανή δυσκολία και μετά έρχεσαι και χειροκροτείς αυτή την εξέλιξη και πόσο μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πράγματα
και να ξεπεράσει τα όρια του.
Σταματήσει και να ξεπεράσει τα όρια του.
Έτσι.
Όλο αυτό λοιπόν είναι γοητευτικό, είναι δημιουργικό και είναι και ελπιδοφόρο.
Οι κόκκινες δικές σας γραμμές και τα όρια που δεν διαπραγματεύεστε ποτέ ανεξαρτήτως συνθήκων, ποια είναι, κυρία Καριοφίλη?
Δεν διαπραγματεύομαι το γεγονός να αφισβητήσει στον άλλο το δικαίωμά του στη ζωή, το δικαίωμά του στη συμμετοχή, το δικαίωμά του να αλλάξει τα πράγματα, να τα διαμορφώσει στα μέτρα του, γιατί ο καθένας έχει δυνατότητες και δεν μπορεί μία αναπηρία, είτε αυτή είναι εκγενετής, είτε έχει αποκτηθεί στην πορεία της ζωής, να εμποδίζει τον άλλον να εξελιχθεί και να κάνει πράγματα για αυτόν. Άρα με τον αθλητισμό βλέπεις ότι αυτό είναι εφικτό. Άρα αφού είναι εκεί εφικτό, είναι και σε άλλους τομείς της ζωής του. Άρα λοιπόν η κόκκινη μου γραμμή είναι απαγορευτική. Δίνουμε την ευκαιρία στον συνάνθρωπο να προχωρήσει και τον, αν θέλετε και αν μπορούμε, τους συμπαραστεκόμαστε σε αυτή του την προσπάθεια. Αλλά τουλάχιστον δεν τον εμποδίζουμε.
Έτσι. Τουλάχιστον. Το εντυπωσιακό, είπα και στο ξεκίνημα, είναι ότι υπηρετείτε ένα χώρο που οι άνθρωποι έχουν αναπηρίες, ενώ εσείς οι ίδια δεν έχετε κάποια αναπηρία. Και θέλω και έχει αξία έτσι να μας μιλήσετε για τις προκλήσεις και τα ωφέλη αυτής της διαφορετικής προσέγγισης.
Αυτό είναι γεγονός. Από τη στιγμή που ασχολήθηκα τότε, ιδίως πριν από τόσα χρόνια, ήταν πολύ παράξενο για τον περίγυρο ότι εγώ ήμουν ένα άτομο που δεν είχα αναπηρία και που δεν υπήρχε και στο κοντινό μου περιβάλλον άτομο με αναπηρία. Και αυτή την επιμονή μου και την υπομονή μου και την συνεχή ενασχόλησή μου με το χώρο, πολλές φορές αναγκάστηκα να την εξηγήσω στους άλλους για να καταλάβουν. Όμως αν ο άλλος έρθει κοντά και δει αυτό όλο που συντελείται μέσω του αθλητισμού, του παρολυμπιακού αθλητισμού, νομίζω ότι θα καταλάβει. Αν τουλάχιστον είναι ένα ανοιχτό μυαλό, θα το συνειδητοποιήσει. Διότι ο άνθρωπος που έχει αναπηρία είναι ο άνθρωπος δικός μας, ο άνθρωπος της πλανής μας πόρτας. Εν δυνάμει μπορεί να είναι κάποιος από εμάς, κάποιος από το συγγενικό μας περιβάλλον. Δεν είναι κάτι που έχει πέσει από τον ουρανό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα στα παπούτσια, να το πω έτσι μεταφορικά, του άλλου και να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Και όχι να χρησιμοποιούμε αυτά τα συνηθισμένα, ξέρετε, αυτό το κάπως λίγο, κάτι εκφράσεις έτσι, τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε. Όχι, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
Έτσι είναι.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό είναι καθοριστική για την κοινωνική ένταξή τους, αλλά και για την υγεία τους. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και ποιοι σημαντικοί τομείς θεωρείτε ότι χρειάζονται βελτίωση για να ενισχυθεί και να αυξηθεί η συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρία στον αθλητισμό αλλά και στον προαθλητισμό?
Κοιτάξτε, φυσικά και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Οι αθλητές μας έχουν επιτυχίες μεγάλες και έχουν γίνει αναγνωρίσιμοι. Οπότε ο καθένας τους και η καθεμία τους κάνει ένα σημαντικό μήνυμα. Βεβαίως αυτά τα οποία θα θέλαμε να είχαν γίνει, η περίφημη προσβασιμότητα που είναι τόσο δύσκολη σε όλους τους χώρους, στις εγκαταστάσεις αθλητικές, αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Όμως η πολιτεία όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει αυτό να είναι εφικτό. Βεβαίως χρειάζεται πολύ να το επικοινωνήσουμε και στους Δήμους, που ο Δήμος είναι κοντά στον πολίτη, για να βοηθήσει, επειδή έχω διατελέσει και αντιδήμαρχο σε μια αθλητούπολη όπως είναι η Νέα Σμύρνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Δήμοι να συμπεριλαμβάνουν στις προτεραιότητές τους την προσβασιμότητα. Θυμάμαι όταν προμηθευτήκαμε το γερανάκι για την πισίνα των Ολυμπιακών Διαστάσεων της πόλης μου, της Νέας Σμύρνης, με πόση χαρά το υποδέχτηκαν τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο και τι απήχηση είχε σε αυτούς. Και όμως ήταν μια πολύ απλή και θα έλεγα και σχετικά οικονομική έτσι λύση που κανείς δεν την είχε σκεφτεί πριν. Καταλάβατε. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν μικρές, πολλές φορές και εύκολες λύσεις και πολύ, και όχι δύσκολες ενέργειες που μπορούν να φέρουν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο, που είναι ο στόχος ποιος? Η διάδοση του παρολυμπιακού αθλητισμού, η ενημέρωση που ζητάμε την συνδρομή όλων των δημοσιογράφων και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είσαστε μια κατεξοχήν δημοσιογράφος που έχετε ασχοληθεί μαζί με εμάς, με το χώρο μας. Εγώ έχω δώσει συνεντεύξεις σε εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ο κόσμος των media να μας συμπαρασταθεί, να μας παρουσιάζει και ο έντυπος όρος, βεβαίως και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και μια μεγάλη προσπάθεια επικοινωνίας στα σχολεία. Γίνονται βήματα, αλλά όχι τόσο μεγάλα όσο θα έπρεπε να γίνουν. Και φυσικά και στους άλλους χώρους εκπαίδευσης, στα πανεπιστήμια.
Η πρώτη σας προτεραιότητα, κυρία Καριοφίλη, ως νέα πρόεδρος της Παρολυμπιακής Επιτροπής, ποια είναι?
Η πρώτη μου κατάσταση προτεραιότητα είναι να καταγράψω όλα αυτά που έχουν γίνει και να καταγράψω και αυτά που πρέπει να γίνουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να ξεκινήσει πάλι ο καινούριος Ολυμπιακός κύκλος που θα οδηγήσει στους Παραλυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Όμως έχουμε και τους χειμερινούς Παραλυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν τώρα το 2026. Έχουμε τώρα μέχρι στιγμής μία αθλήτρια που θα συμμετέχουμε και προσπαθούμε να έχουμε και δεύτερη συμμετοχή. Και βεβαίως σιγά σιγά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και αθλητικές εγκαταστάσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αθλητές μας για να προπονούνται και εγκαταστάσεις που θα μπορούν να γίνονται και τα πρωταθλήματα, τα πανελλήνια πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ομοσπονδία, που είναι ένας μεγάλος αριθμός και που καταλαβαίνετε ότι έχουμε δυσκολία λόγω της προσβασιμότητας να βρούμε αθλητικούς χώρους για να διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες.
Πάντως είναι αλήθεια και το είδαμε βεβαίως στους περσινούς Παραλυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ότι το επίπεδο Έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχουν ανέβει και οι επιδόσεις και ο συναγωνισμός. Γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει και μεγάλη εξειδίκευση και μεγάλη γνώση για τις σύγχρονες προπονητικές μεθόδους. Η Ελλάδα βεβαίως στάθηκε επάξια στο Παρίσι. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο τώρα πώς βλέπετε το μέλλον του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας?
Καταρχάς στάθηκε επάξια, γιατί σε σχέση με τον πληθυσμό της τα μετάλλια ήταν πάρα πολλά και σημαντικά. Βεβαίως βλέπω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να εξελιχθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και οι αθλητές μας μεγαλώνουν, οπότε χρειαζόμαστε νέο αθλητικό αίμα να έρθει κοντά μας. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε και μια καμπάνια της διάδοσης και της ενημέρωσης, αλλά θα πρέπει και οι συνεργαζόμενοι τεχνικοί με την Ομοσπονδία και με την Παραολυμπιακή Επιτροπή να στραφούν στην ανίχνευση νέων αθλητών, νέων ταλέντων, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να ανανεώσουμε και το υπάρχον, ξέρετε, τους υπάρχοντες, την υπάρχουσα ομάδα. Χρειαζόμαστε και νέους αθλητές, γιατί έχουμε μπροστά μας μια τετραετία. Και οπωσδήποτε και ο αθλητισμός, ξέρετε, φέρνει και κόπωση. Έχει δυσκολίες. Δεν ξέρεις τις αντοχές του άλλου μέσα στην επόμενη τετραετία. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε να βρούμε προς την εξέβρεση νέων αθλητών, κατά κύριο λόγο. Και επίσης, όπως σας είπα, να δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον ελκυστικό για να έρχονται κοντά οι αθλητές, που καταρχάς το ελκυστικό περιβάλλον ξεκινά από τους αθλητικούς κόρους. Mm-hmm.
Και ποιο μήνυμα θα θέλετε, κυρία Καριοφέλη, να στείλετε στους αθλητές αλλά και στους υποστηρικτές του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής?
Το μήνυμα είναι στους αθλητές ότι προχωράμε μπροστά με δύναμη και συγκέντρωση. Είμαστε ικανοί για πάρα πολλά και για πάρα πολλά περισσότερα. Και βεβαίως το μήνυμα που θέλω να δώσω στον κόσμο, στους χορηγούς που μπορεί να έρθουν κοντά μας, είναι ότι όταν μιλάμε για συμπερίληψη, που είναι μια λέξη πια που τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον, πρέπει να την εννοούμε. Και ο παραολυμπιακός αθλητισμός είναι η ουσιαστική, η πραγματική έννοια της συμπερίληψης.
Πιστεύετε ότι η κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά απέναντι στα άτομα με αναπηρία, στηρίζει την προσπάθειά του στον αθλητισμό?
Ναι. Θα έλεγα ότι έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο.
Ποιοι πιστεύετε τομείς χρειάζονται έτσι μεγαλύτερη στήριξη και αναγνώριση?
Κοιτάξτε, καταρχάς χρειάζεται να παρουσιάζουμε τα αθλήματα, να παρουσιάζουμε την προσπάθεια των αθλητών. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεστε και εσείς σαν δημοσιογράφος, μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που τους είχε παρακολουθήσει όλη η Ελλάδα, το feedback ήταν πολύ διαφορετικό. Η αναγνωσιμότητα ήταν πολύ διαφορετική. Αυτό δίνει δύναμη στους αθλητές όταν αναγνωρίζεις τον κόπο τους, την προσπάθειά τους και τους τιμάς γι' αυτό. Γιατί και αυτοί χρειάζονται αυτή την επιβράβευση, όπως χρειάζεται ο κάθε αθλητής. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι αυτό. Επίσης θεωρώ πολύ πολύ απαραίτητη την εκπαίδευση σε νεανική, θα έλεγα καλύτερα σε παιδική ηλικία, που πρέπει να την κάνει και η οικογένεια, γιατί μην ξεχνάμε την οικογένεια και το ρόλο της οικογένειας, που μπορεί να δώσει τις βασικές και πρωταρχικές αξίες στα παιδιά της. Βεβαίως η οικογένεια και συνέχεια
το σχολείο,
πάρα πολύ σημαντικό, ο κοινωνικός περίγυρος. Και μετά στη συνέχεια η εξέλιξή μας, οι χώροι που θα δραστηριοποιηθούμε, όλο αυτό είναι πώς ξεκινάει και πώς καταλήγει. Αλλά ο καθένας από εμάς είναι μια φωνή επικοινωνίας έτσι για όλο αυτό.
Και είναι και γνωστές οι δράσεις σας. Πάρα πολλοί παραολυμπιονίκες πηγαίνουν σε σχολεία και μιλούν στα παιδιά, σε αθλητικούς συλλόγους. Οπότε όλα αυτά βοηθούν.
Μέχρι τώρα την επόμενη εβδομάδα, δεν απατώμε, θα κάνουμε δράση, φανταστείτε, σε σχολείο στην Αγία Άννα. Θα πάει η αθλητής μας να παρουσιάσει αθλήματα, να πάει να μιλήσει στην Αγία Άννα της Εύβοιας. Εμείς όπου μας καλούν τρέχουμε. Και επίσης θα πάμε και σε ένα σχολείο ομάδα να πατώμε στο Περιστέρι. Όπου μας καλούν τρέχουμε. Και οι αθλητές που έχουμε εδώ στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, που τους έχουμε αποσπάσει, όπως γίνεται αντίστοιχα και στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Ολυμπιακή Ακαδημία, έχουμε και εμείς τους δικούς μας αθλητές εδώ στην Παραολυμπιακή Ακαδημία. Και οι αθλητές μας δεν σταματούν. Πηγαίνουν παντού όπου τους καλούν. Οπότε είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόσκληση και όπου έχουμε πάει, πιστέψτε με κυρία Σπύρο, σε όλα τα σχολεία που έχουμε παρουσιάσει τα παραολυμπιακά αθλήματα, τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα και κάνουν καταπληκτικές ερωτήσεις.
Το ξέρω.
Καταπληκτικές ερωτήσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
Και το ευχαριστούνται βεβαίως και οι παραολυμπιονίκες μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, και πέστε μου, αυτό το παιδί που θα το μάθει έτσι, πότε δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
Δεν θα το ξεχάσει και ως ενήλικας αργότερα θα σεβαστεί και κάποια πράγματα, δεν θα κλείνει ράμπες.
Φυσικά.
Δεν θα εμποδίζει το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν όπως ζούμε κι εμείς. Έτσι.
Ακριβώς.
Να μπορούν να κινηθούν όπως κινούμαστε κι εμείς.
Έτσι. Ο ενημερωμένος πολίτης ξεκινά από την παιδική του ηλικία, γιατί μετά στα 20-25 δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Έτσι
λοιπόν,
είναι, ναι.
Κυρία Καριοφίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Σας εύχομαι τα καλύτερα στην Παραολυμπιακή Επιτροπή. Άλλωστε, είναι δεδομένο ότι η αξία σας έχει αποδειχτεί άλλωστε. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε. Θα στηρίζουμε και το έργο σας και τους αθλητές βεβαίως.
Όταν κλείνω μια συνέντευξη, λέω πάντοτε στο δημοσιογράφο, μείνετε κοντά μας, αλλά επειδή για σας είμαι σίγουρη ότι θα είστε κοντά μας, είναι ότι στο επανειδήν.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ενώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας κύριε Καριοφίλη. Ήταν η νέα πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η κυρία Ιωάννα Καριοφίλη. Μας μίλησε λοιπόν για τα πάντα, για το παραολυμπιακό κίνημα και όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. This night will last forever.